Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
Bigarren hiruilekoan 4.300 lagun gutxiago izan dira lanik gabe Nafarroan, hori da Espainiako Estatistika Institutuaren azken inkestak emandako datua. 25.100 langabe daude gurean, aurreko hiruilekoan baino 14% gutxiago. Carmen Maeztu, Nafarroko Eskubide Sozialen eta Lanaren kontseilariak gustura jaso ditu ineren datu horiek. Nafarroa delako langabezia tasa txikiena duen erkidegoa, errekorra hautsi dugu, esan du berak, pertsona okupatuetan, eta bigarrenak gara emakumen langabezia tasan. Hala mintzatu da Carmen Maeztu.
Navarra es la comunidad con la tasa de desempleo más baja de nuestro país, con un récord en personas ocupadas y con menos paro femenino. Esto sin duda nos anima a seguir trabajando en la misma línea.
Datu oso positiboak hitz horiek erabili dituzte Nafarroko UGTek eta Komisiones Obrerasek langabeziaren datuak baloratzeko bakoitza bere aldetik egin arren. Hala ere, ohartarazi dute kalitate handiagoko enplegua sortzeko ahaleginek jarraitu egin behar dutela. Uztaiak 26 ditu gaur ostirala da. Eguerdion guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta, bestelakoei begira ere jarriko gara.
Kabia higi ezinen aholkularitzaren eskutik, eguneko gakoak.
Nafarroako 10 herrik martxan jarri duten proiektu baten inguruan ere solastuko gara. Pueblos Vivide herriak du izena eta eremu hori kustu ez daitezen aurrera eramanen duten ekimena da. Lesaka, Miranda Arga, Murillo, Esteribar eta Eslaba daude parte hartzaileen artean. Proiektuaren oinarrian dago herri bakoitzaren beharrak zeintzuk diren identifikatzea eta ezaugarria kontuan hartuta erabakiak hartzea. Arantzadiko ikerlariek Zalduako aztarnategian hainbat aurkikuntza egin dituzte aurtengo induzketetan. Auritzen terma baten osagai ugari topatu dituzte besteak beste eta ondorioztatu dutere 80 urtez funtzionatu zuela eta bi aldi ere izan zituela. Tartean gunea bero edukitzeko behar ziren adreilu eta odizatiak eta teiak ere bai, termetako marmolzatiak ere agertu dira, zuriak eta baita arroxak ere. Eta bitxikeria bat ere ekarriko dugu albiste kontakizun honetara. Garesko jaien bueltan sortu da eta sare sozialetan zabaldu. Kontua da UPN alderdiak Ixa sarean zabaldu zuela argazki sorta bat herrietako jaietan zirela jasoz. Eta horietako batean Garesen alderdi regionalistako kiden atzean irudian EH Bilduko zinegotziak ageri dira. Horietako baten kamisetari Euskal Ikurrak ezabatu dizkiote eta berehala zabaldu da kontua noski. Herrietako jaiak aipatu ditugu, horien berri ere jasako dugu eta baita beste zenbait proposamen ere, esaterako gaur Tafaian jarleku konpainiak antzezlana eskainiko duela. Albiste hauekin guztiekin sartu aurretik, esanen dizuegu Nafarroko Meteorologia Agentziako ohartarazi duela iluntzeko 9 artea aktibatuta egonen dela alerta temperatura altuengatik, herri beran kolore horikoa izanen da gaur. Une hauetan Iruñean 28 gradu ditugu eta gaur gehiena 30 gradukoa izanen da.
Euskara irrika, badatorru da alaia, orain da zure garaia. Euskarari bultzada bat eman nahi, apunta zaitez gure udako ikastaro trinkoetan, abuztuan eta irailean, Iruñerriko ikan, maila guztietan trebatzeko aukera. Informazio guztia gure webguneetan eta euskaltegietan. Iruñerriko ika Arturo Kampion, Barainengo Sahats eta Atarrabiako euskaltegiak.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa 2, Atarrabia. 9843-33-0303.
Voy a pillarme. Bizi un euro dena que manda da estatu zurruta da bakoitza zaindu azken tanteraino.
Una nueva bebida que solo comprobarla todo te saldrá.
Lakturale eta edan bizitza.
Bigarren hiruilekoan 4.300 lagun gutxiago izan dira lanik gabe Nafarroan, hori da Espainiako Estatistika Institutuaren azken inkestak emandako datua. 25.100 langabe daude gurean, aurreko hiruilekoan baino 14.48% gutxiago. Carmen Maeztu, Nafarroko Eskubide Sozialen eta Lanaren kontseilariak gustura jaso ditu ineren datuak. Esan du, Nafarroa dela langabezia tasa txikiena duen erkidegoa, errekorra hautsi dutela okupatuetan eta bigarrenak direla emakumen langabezia tasan. Oraingo ildotik lanean jarraitzera animatu ditu denak, enplegu planaren bidez, elkarrizketa sozialaren eskutik eta enpresa handi ertain eta txikien ondoan egonda, hala mintzatu da.
Navarra se sitúa como la comunidad con la tasa de paro más baja de todo el país. Y esto, además de ser muy, muy destacado en sí mismo, nos sigue confirmando la buena tendencia del empleo en Navarra. Seguimos con menos paro y más empleo. Sin duda, la encuesta refleja...
2019-tik da bigarren lauhileko batean ematen den langabezia tasarik txikiena, 9.900 lanpostu sortu ziren eta lanean ari diren pertsonak 313.800 dira. Emakumeen artean ere langabeziak behera egin duelako kontenta azaldu da maeztu.
Se sigue reduciendo el empleo femenino, la tasa de paro es la segunda más baja del país con un 7,97%. Y se ha ido acortando la brecha de género y tenemos cada vez más mujeres en el mercado laboral y esto, bueno, pues siempre es una excelente noticia.
Sektore pribatuan handitu da kontratu kopurua publikoan baino gehiago, zerbitzuetan jaitsi da gehien langabezia, nekazaritzan eta eraikuntzan urrenez urren. Datu oso positiboak direla, diote UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek hitz horiek erabili dituzte langabeziaren datuak baloratzeko. Bakoitza bere aldetik hori bai, oharra bidalita. Hala ere, ohartarazi dute kalitate handiagoko enplegua sortzeko aleginek jarraitu egin behar dutela. Eta bestelakoetan, herriak ustu ez daitezen zenbait ekimen eramaten dituzte aurrera, bai herri horietako bizilagunen ekimenez, zein sektore publikotik bideratzen diren baliabide eta proiektuen bitartez. Pueblos Vivid herriak izenekoa da ezagutu dugun berriena, Jon Irigoyenena da kronika.
Nafarroako 10 herrik hasiera eman zioten asteartean Nafarroako Lurralde Kohesio Departamentuak despopulatzearen aurka garatutako Pueblos Vivid herriak ekimenari. 29 izan ziren ekimenean parte hartzeko interesa aurkeztu zuten herriak, baina horietatik 10 baino ez dira aukeratu. Horien artean Lesaka, Miranda de Arga, Murillo, Esteribar edo Eslava herriak aurki ditzakegu beste batzu ez gain. Asier Roses, Lesakako udaletxeko turismo eta merkataritza teknikaria da. Egunon, Asier, kontaiguzu zertan datzan proiektua.
Ba, bai, 10 izan gara aukeratu proiektu honetan. Proiektu hau da Fundazioen Enpleak eta Nafar Gobernuak batera aurrera eraman duten proiektu bat. Eta ba, gu Lesaka bezala aukeratuak izan gara. Eta pixko datza, ba, azkenin gaur egungo herriak, bueno, herri guztik eran genuke ba, erronka desberdina dituztela, bai komertzi arloan, zerbitzun arloan, edo etxe bizitzen arloan, edo mugikortasunarekin, edo dena delakoarekin, eta orduan, ba, herri bakoitzak erronka horietako bat edo batzuk aukeratzen ditu, eta ba, konsultoria moduko horrekin ba, saiatzen gara pixkot erronkor hori zoeri ba, soluzio bat ematen, diagnostiko bat egiten, eta gero ba, diagnostiko horrekin ba, akziora pasatzen, eta horrekin batera ba, pixkot ikusi bueno, zaukera badauden, nora joan nahi dugun, zelburu badagon, eta horrekin ba, importantina pixkot ere pues, aurrera pausuan batia, eta gauzak egiten azpia ba, erronko horreri aurre egiteko.
Ados, mi esker, ba, esan duzun bezala, proiektu honen oinarrietako bat, herri bakoitzeko ezaugarri eta beharrei moldatzen diren erabakiak hartzean datza, eta esango zeniguke, zeintzuk dira Lesakako udalak antzematen dituen behar horiek, zein izango da herriaren abia puntua, nolabait?
Bai, ba, guk aukeratu dugu pixkot komertzio eta zerbitzu eta hirugarren sektorearen arloa, azkenin ja badago, bueno, bada ja urte eta erdi pixko da zinela ja gai hau lantzen, eratu genuen hirugarren sektorearen maila, hor bertan ba, bat egiten dugu eta elkartzen gara herriko komertzio zerbitzu, herritar eta elkarte desberdinak eta horrela pixkote, bueno, buzudalarekin batera ikusteko zeharazo bat diren, eta bueno, eta ziten den ongit, ziten den gaizki, eta horreri pixkot ba, bizpeiru buelta emateko, eta hiru hilabetetan behin elkartzen gara, eta bat estu inguru horrekin, bueno, pues, diagnostiko bat egin genuen Pueblos Vivid herriak baino lehen, eta ikonturatu ginen, ba, errelebo generazionalan aldetikan, eta ekintzaietan aldetikan, bueno, pues, guain gaur egun oraindikan igual ez genula arazorikan, ze, bueno, komertzio bat ditugu, zerbitzu bat ditugu, minion ikusten genuen, ba, epe, mod, zertainera, ba, egoten antzela arazo bat, ez? Orduan, ba, arazo gure aurrean eduki mion lehen, egin un bizkote aurretikan zerbait egin, ez? Aldik eta oberen aietzeko, eta arazo hori zailegatzeko, eta denon artean, ba, Lesakako herria, eta Lesakako, bueno, herritarrak eta komertxeketa zerbitzu, ba, bizirik mantentzeko.
Ados, Gero ere, banakako tratamendua aurrera eramaten bada ere helburu eta konpromezu orokorrak ditu proiektuak, horren adibide da pasaden aste artean Miranda de Argan egondako nola baiteko bilera hori, eta hauek lortzeko bost maila estrategiko uztartu egin dira. Zeintzuk dira hauek eta nolakoa izan da gainontzeko herriekin sortu den elkarlan hori?
Bai, ba, lenguan astirtin egon ginen bai, Miranda de Argan, hor elkartu ginen amar herriak, pobres bibiderriak osatzen dugun amar herriak, eta bueno, arratsaldez izan zen, lau orduko lansaio moduko bat izan zen, eta bueno, eta guri egiten gitarri zitzaigun bizkot ere, ba, bertze herriak ezagutzeko, eta baita ere, bueno, pues, konexio horik egiteko, eta proiektu bereak ateratzeko. UMLS-katikan, bueno, udaletxeko, udaletxe bezala joan ginen, eta baita ere gero hirugarren sektorearen partaietako bat, eta bi partu hartu nun, eta bueno, eta hortikan ba pixkot landu ziren gaiak izan ziren etxe bizitza, digitalizazioa, relebo generazionala, ekintzailetza, ere bat ziren hor Miranda de Argako gazteak ere proiektu batzuk hor aurkezten, eta bereek hor sortu ziren, azkenen gazteak ere kriston garantzia dute proiektu honetan, turismo ere hor egon zen, eta bueno, eta azkenin garantzitsun izan zen ba kontaktu hori herri desberdinekin, eta bertzalde ere ba atera zirela ideiak eta proposamenak eta proiektu batzuk ba agian etorkizun batean herrien artean aurrera eramaten direnak.
Vale, ba, espero dugu orduan parte hartzen duzuen 10 herriek etorkizunari begira nola baiteko aurrera pausu bat egitea, eta hori izan da dena, mila esker Asier.
Hori da, mila esker zuei.
Gares, jaietan murgilduta dagoia da, txupinazoa botata, Nafarroako beste herri askotan bezala, musika, janaria, edaria eta unetxo bereziak biziko dituzte garestarrek. Eta unetxo horietako bat izan zuen txupinazoaren ingurumarian, Asier Otxoa EH Bilduko zinegotziak, udaletxeko balkoietan ari ziren jaien hasierako unea bizitzen, eta hain zuzen momentu hori argazkien jaso zuen UPNek. Eta sare sozialetara igo zuen beste zenbait herritako hasiera festarekin batera, Elizondo edo San Adrian. Baina Gareskoak badu berezitik zerbait, bitxitik, izan ere, alderdi erregionalistako kidekin batera, atzekaldean beste alderdietako zinegotziak ageri dira, tartean EH Bilduko Asier Otxoa. Eta haren kamisetan dago gakoa. Elastiko txuria darama soinean, marra gorri batzuekin bularraldean. Baina bere kamiseta originala ez da horrelakoa, bereak idatzirik zituen Gares eta Euskal Herria hitzak, baita ikurriña eta Euskal Ikur zenbait ere. Ezabatu egin dizkiote, Asier Otxoak umoretz erantzun du.
Kamisetaren kontuarekin flipatu dut kontu honek hartu duen oihartzunarekin, bai, azken finean hau bitxikeri bada, baina bueno, jokua eman du bai sare sozialetan eta hainbat tokit.
Eta esanen dugu ikur eta letra horiek ezabatu dituenak, ezabatu dituena ez dela oso trebea horretarako programak erabiltzen.
Ba, ekintza bera hori, ba, esaten un moduan, ba, bitxikeri bada, baina kontu kutrea da. Oso kutrea da, ba, hori, ba, azken finean gu hori, ba, dunden balkoian, bai, txupinazoan, eta ezabatzea, kamiseta da, ba, ezki kutrea da, kutrea, eta gero gainera, ozera, haiek eskatu izan baligute, osea, argazkia ateratzea, aterako geniek, osea, eta horrela ja ez gara agertzen, ez diegu osea argazkia izorratzen eta bueno, badena. Ba, bueno, ez iguten zer esan, gu hor geunden eta erabaki hori hartu zuten eta hori egin.
Deigarria da oso kamisetarekin egindako azken urteotan nahiko boladan izan baitira kolektibo zenbaiten artean nork bere herriko kamisetak eramatea soinean.
Denok ezagutzen dugu PNE, badakigu zer den, eta badakigu zea Euskal Ikurrak ez dituztela maite, gorroto dituztela, eta toki guztietatik ezabatu nahi dituztela. Baina, bueno, guk zea aldugun moduan, ba, gure ikurrak zea aldarrikatzen saiatzen gara, eta bueno, ba, horretan ari gara, eta bueno, horretan horregatik nik eraman nuen nire herriko txupinazora Gareseko kamiseta hori. Hau da, gainera, kamiseta hori, osea, oso ezaguna da, osea, ezaguna da, herri guztietan hori bezalako kamisetak egin direlako.
Ixea sarean argitaratu zuen UPNek berak bere txioa, esanez zenbait herritako bestetan zebiltzala eta otsoak ikusi zuenean bere kamisetarekin gertatutakoa bada erantzun egin zien.
Kontu honek batez ere balio izan du asko farre egiteko. Galizen asko farre egin dugu, jende askorekin, zan da, batez ere zea katxondeo nagusi. Hori izan da lortu duten, bueno, ez oili garezen, uste duzea historia ere Nafarroan zehar ere katxondeo erako jokua eman izan duela.
Barregarri xamarra beraz, UPNek oraingoan Euskal Ikurrak ez ateratzeko egin duena. Eta Garestik Auritzera joko dugu, Arantzadiko ikerlariek Zalduako aztarnategian hainbat aurkikuntza egin baitituzte aurtengo indusketetan. Terma baten osagai ugari topatu dituzte eta ondorioztatu dute 80 urtez funtzionatu zuela eta bi aldi ere izan zituela. Tartean, gunea bero edukitzeko behar ziren adreilu eta odei zatiak eta teiak ere bai, termetako marmol zatiak ere agertu dira, kolore zuri eta arrosak. Oiane Mendizabal da indusketa gorretarako buru.
Ba, hundia, izan ere duela marka gutxi batzutara arte, pentsatzen zen Pirinetako pasabide hontan apenas duela erromatar aztarnak eta erromataren eragina oso eskas izan zela, ikusten duguna da, ez badaudela aztarna oso iraunkorrak eta baita ere elementu dexente erakusten digutenak eragin hori nabarmena izan zela.
Besteak beste, mende bat inguruko terma bat azaleratu da orain?
Hori da, badara matzagu 2017 geroztik urtero terma eraikin honetan indusketa lanetan, urtero saiatzen gara eremu edo gela bat industen eta pixka bat ulertzen izan zen bere funtzionamendua eta bilakaera, eta ikusi duguna da, aurretik dagoeneko genuen hipotesi nagusia edo, ba, 80 urte inguru martxan izan zela eta gero eta garbiago ikusten dugula bi aldi nagusi izan zituela.
Eta osagaia hainbat ere topatu dituzue, zer informazio ematen dizue aurkitutako horreguziak?
Bueno, ba, hori, osagai baino azkenan materialak edo elementuak, hau da, alde batetik egiturak, hau da, paretak, paretak eta batez ere zimendua dira topatzen dituguna, baina aurten ere bi azetik iru aztera pasatzerakoan indusketa azterbetez duzatu da lezen dugu eta topatutako materialak ere ugariagoak dira. Orduan, hoien ikerketarekin ba, informazio gehiago izango dugu, ba, bertan bertako erabiltzaile eta inguru honetan biziziren biztanleen bizimodu, ohitura eta guztiari buruz.
Eta bisita gidatu eginen duzu bihar?
Bai, hori da, interesa duen orori irikita dago, ez da inun izenea emateko beharrik, eta bi bisita egingo ditugu, bat goizeko 11etan euskaraz, eta bestea gaztelania 12etan.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Gaztediaren etxean ostiralean 7etatik 8 herrietara sendabelarrak ezagutzeko lantegi bat eginen da. Jarduera hori 14 eta 30 urte bitarteko gazteendako doako jarduera irekiak eskaintzen dituen 11 plan zikloaren barruan dago. Iruñeko gotorlekuen interpretazio zentroak San Bartolome gotorlekuan ateak doan irekiko ditu asteartetik larun batera, hoizez eta arratsaldez eta igandetan 10etatik 2etara. Trinitarioseko trenaren parkeak berriz ere irekiko ditu ateak asteburuan, larun batean 11etatik ordu bat aterdietara eta 6etatik 8etara. Eta igandean soilik goizez. Parkeak 6.740 metro karratu ditu, eta bisitariei zirkuito batean barnako ibilbidea eskaintzen die, antzinakoaren erreprodukzio zehatzak diren bagoi eta lurrunezko tren makina batean.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Madera Biba, uda badator eta arekin oporrak uztailaren 4tik abuztuaren 4raino atxetentxo bat hartuko dugu eta denda itxita egonen da. Baina adi, bueltan abuztuan merkealdian egonen gara. Ez galdu aukera eta udaz gozatu, Taiuntxe industrialdean Madera Biba.
2024ko udan bizi Euskara Hurbiletik AEKarekin. Familia barnetegiak semealabekin euskaraz aritzeko, bihasteko barnetegiak euskaraz mintzatzeko, azterketak prestatzeko edo udako ibiltarian aritzeko. Online ikastaroak hainbat aukera daude udan euskaraz bizitzeko. AEKa, euskara praktikoa.
udan ere beste hizkuntzak. Abuztuaren batetik amalaura edo emeretzitiko geita marrera ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, banaka edo taldeka adin guztietarako eskaintza, tailerrak, errefortzua, azterketa ofizialen prestaketa. Informatu eta leku hartu ez galdu aukera beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
Poesia liburu bat iritsi zaigu esku artera, Katakrak ekargitaratu du Miren Mindegia.
Festatik itzuli zen gau batean, ilgarri eta ilkor izatearen hiperkontzientziak zeharkatu zuen Juana Dolores eta poemak idazten hasi zen. Hala esan zuen, Girgileria nire lehen poema liburua da, lanbidez eta estetika hutsez idatzitako lehen poema multzoa. Idaztea urregintza balitz bezala idatzi dut, harribitxiekin eta metalekin ariko banintz bezala. Berriki Katakrak argitaletxak Juana Dolores idazle eta aktore katalanaren Biluteria poema liburua euskarara ekarri du Maider Ramirezek itzulita, Girgileria izen burupean. Hala, lehenengo aldia da Dolores euskaraz irakurri daitekeela, lehenengo aldia ere Katakrakek poesia liburu bat plazaratzen duela, eta lehenengo aldia Ramirezek lan bat itzultzen duela.
Egia da, ba hori, asko hitz egiten duela berak, ba hori, gauaz, parrandaz, gizonez, sexuaz, baina baitare, ba, feminitateaz, ezakit. Baina gero esan duzun bezala, ba hori, ideologia beti dago horratzean, zeharkatzen du liburua, ba hori, goitik bera, eta nik uste dut hori dela, ba, bereizgarria edo egiten duena.
Doloresek berak idazletzat baino militante komunistatzat du bere burua, bere lanetan nabarmen agertzen den aldea. Zerbaitek zeharkatzen badu Girgileria, beraz, klase borrokaren kontzientziak da, baita belaunaldi baten erreferentzia munduak ere. Edo Etxarte Katakrakeko editorearen iritziz liburu bitxia da, hitzaren bizentzuetan.
Zalantzari gabe eta kultura erreferentziai begiratuta gaur egongo Katalunian idatzi den poema liburu bat, esango nuke gaur egungo Katalunian, gaur egungo munduan, ez hor badirela kultura referentzia asko, ba oso testimoniala direnak, ez? Argitaratu den garaiari egiten diotenako jartzun.
Liburu honekin Katakrakek poesia bildumari hasiera eman dio. Bigarren liburu bat dagoeneko plazaratu da Mohamed Elkurt Palestinarraren Rifka, Eider Beobide Urkizaren itzulpenarekin.
Eta bestelakoei begira ere jarriko gara, jaiak aipatu ditugu, baino emanaldiak eta jaialdiak ere aipatuko ditugu. Neskak Festival 2024ko kartela iritsi baitzaigu esku artera. Abuztuaren 4an eginen dute Urtzainkin. Eneko Egiguren eguerdion.
Eguerdion danori.
Zer da Neskak Festivala?
Bueno, ba Neskak Festival ba holako herri txikietan ba, kultura eta kalitatezko musika erakartzeko ba, erramintza bat da. Eta aldi berean, ba, neskaren edo emakumearen papela holtza gainean aldarrikatzeko ba, plataforma bat.
Eta urten, norrariko da?
Ba, urten dauzkagu Noah and the Hell Drinkers, donostiarrak, abotz potenteak, blues eta rock zailak ikutzen dituzte eta, bueno, ba, show edo espektakulo galanta alde batetik. Eta beste alde batetik, Ana Duke, hau estatu mailako ba, soul, gospel eta hotz ere oso potentea duen emakumea eta bere banda izango ditu holtza gainean. Eta horren aurretik, eba ere, emanalditxo bat ematen dugu proiektzio bat, hori, emakumearen papela holtza gainean aldarrikatzeko balako labur metraia gero ematen ditugu, eta bueno, gero food trucka gero tendia egun osoan, eta bueno, egun politia izaten da, blusa, roka, solda, eta emakumea aldarrikatzeko papela holtza gainean.
Abuztuaren 4an Urtzainkin, ez dakit jai aldirako sarrerak erosi behar diren, non eginen duzuen?
Ba, aurten da, 7. ekitaldia, eta ez da sarrerarik erosi behar, bueno, doan da, musutruk. Orduan, bueno, ba hor gure lana jartzen dugu urte osoan bat diruak biltzeko, olako espektakulo galantak ekartzeko, eta momentuz ba doakoa da showa edo espektakuloa.
Ba horixe proposamena Abuztuaren 4ako, Eneko Egiguren eskerrik asko Neskak Festivaleko informazioa emateagatik.
Ba, zeu eri, da ondo bizi dan hori.
Eta hori datorren asteburuan izanen da Abuztuaren lauarekin, gaur Tafaian bada beste itzordu interesgarri bat kulturgunean Jarleku konpainia Nafarrak lanina 104 antzezlana eskainiko duelako bidane.
Bai, neska batek umezurtegi batean ematen ditu bere egunak, adoptatua izateko irrikan identitatea, elkarri laguntzaren garrantzia, ilusioa, sormena eta esfortzua ditu ardatz familiendako 104. Aurra ikuskizunak. Jarleku konpainiak era berean aur esplotazioa jorratu du obraren bitartez, izan ere konpainiak antzerki soziala egiten duela nabarmendu du Laura Villanueva antzezleak.
Guretza bai dela importante aurrei gauza kontatzea, bere mailan noski, eta zergatik ez, ba, aurrek eramaten badute etxera galderaren bat, zalantzaren bat, mundu honetan gertatzen diren gauzei buruz, ba guretzat lan egina dago, osea, gure ikuspuntutik antzerkia, guk ulertzen dugu antzerkia, ez mundu hobea sortzeko, baino bai bakoitzak ba bere iritzi propioa izatea eta pentsamendu kritikoa sortzen badugu edo sustatzen badugu aurrengan, ba primeran.
Bi neskato dira protagonistak, baina estenografiak jorratzen du paper garrantzitsua. Antzezlaneko objektuek ere protagonista biakatzen dira.
Estenografia oso potentea dugu. Egia esan, maletaz beteta dago estenografia, dena egina dago maletekin, egia esan. Bueno, esan dudan bezala, neska hauek lan egiten duten, ez, lekurretan, esan dezakegu oial fabrika bat izan daitekeela, ba orduan oialak eta jostunen mundua ere hor dago. Egia esan, ba oso bisualki oso polita.
Oholtza gainean alaber, Laura Villanueva eta Ebazpilikuet aktore lanetan, Jokin Oregi zuzendari artistiko eta David Lainezen estenografia, soinua eta argizapena. Aiora Ganuzaren eskutik jantziak 104. Aurran gaur Tafaiako kulturgunean arratsaldeko 8:00.
Ezin dut sinetsi, eguna hasi berri da.
Eta hau da garai honetan, jaiak kan eta hemen, bidane.
Bai, Uztailak 25 atzo, Santiago eguna eta jaiegunak hasiera ematen dien Nafarroako hainbat jairi. Asteburu honetan jaigiroan izanen dira Biana, Tutera, Elizondo, San Adrian, Izaban, Gares edota Luzaiden. Tuteran esaterako gaur Koakzioan taldearen kontzertuan, bihar Elektrotun Elektrotxaranga arratsalean eta gauan Las Moscas Retrompeteras taldearen emanaldia. Txosnetako gitarauan Irati 58, Bake Faltxua, Streetwise, Nasker eta DJ Babarrun, bihar Las Felini. Garesen iluntzeko 11:00 aurreran gaur Las Moscas Retrompeteras, Leopardo eta Donatella Mani. Biharko proposamena Biziraun Erromeria, Elizondoko bestetan ere musika arratsaldetik abiatuta. Kuadrien eguna ospatuko duteen gaur, arratsaldeko 6:00 aurrera Marabillak Sound, iluntzean Tribad eta Trikitins, eta bihar larunbatarekin bertso saioa arratsaldeko 7:00 emakumeak izanen dira protagonista, Alaia Martin, Ekine Zapiain, Maialen Lujanbio eta Onintzan Beita izanen dira oholtza gainean.
Eta azken proposamen bat ere, Burgitaraldea jaialdia bueltan delako, gitarra protagonista duen emanaldia izanen da, aurtengo kartelean entzuten ari garena, Ruper Ordorika eta Vicente Martinez musikaria izanen dira, azken hau oskorri taldeko gitar joleoia. Bihar izanen dira kontzertuak eta bi orduz, baino gehiago zariko dira musika jo. Zarratxaldeko 7:00 hasiko da jaialdia, Ordorikak bere azken lana aurkeztuko du, bakarka bi. Eta aipatuko dugu gainera, Ruper Ordorika musikari oinatearrak jasoko duela Abadia saria, Gipuzkoako Foru Aldundiak jakinarazi duela minutu batzuk. Proposamen sorta honekin iritsiko gara, albiste kontakizunaren amaierara mila esker gaur ere eskainetako tartearekatek.